новини Радіо Свобода.
У Києві 19 година, перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю вас. Рішення керівництва України про політичний курс держави є його суверенним правом, вважає заступник генерального секретаря НАТО з питань оборонної політики і планування Іржі Шадіві. Новий уряд ухвалив рішення про політичний курс України на неприєднання до НАТО, сказав він. Саме Україні й українському керівництву вирішувати, коли або як, я так би сказав, взагалі змінювати цю позицію чи не змінювати в майбутньому. Це суверенне рішення нашого і вашого керівництва, сказав він сьогодні журналістам у Києві. За словами Іржі Шадіві, українські колеги запевнили його, що Україна зацікавлена в подальшому поліпшенні якості співпраці з НАТО. Він зазначив, що один із конкретних кроків такої співпраці – це спільні навчання, що і підтвердила Верховна Рада, ухваливши закон про допуск іноземних військ на територію України для проведення спільних навчань. Віце-прем'єр України Сергій Тігіпко виступає за паритетну участь Євросоюзу та Росії в модернізації української газотранспортної системи. На його думку, якщо Європа захоче брати участь у цьому процесі без участі Росії, то цього робити не потрібно. Якщо Росія захоче без участі ЄС, думаю, від цього також варто утриматися, сказав він сьогодні в Києві, коментуючи відповідну заяву з боку Росії. Раніше голова російського газового товариства Валерій Язів заявив, що ГТС України можуть модернізувати без участі Європи. Парламент Угорщини підтримав сьогодні законопроект, який спрощує процедуру отримання громадянства для етнічних угорців, які живуть за кордоном. Згідно з документом, громадяни інших країн зможуть при бажанні отримати громадянство Угорщини, якщо підтвердять своє угорське походження і знання мови. Відкритим залишається питання виборчого права для цих громадян. Закон набуває чинності 1 січня 2011 року. Президент Ірану закликав президентів США і Росії підтримати укладену нещодавно за посередництва Туреччини і Бразилії угоду про обмін іранського урану на готове ядерне паливо. Ахмадінеджад застеріг, що це остання можливість залагодити суперечку щодо ядерної програми Ірану. Виступаючи на телебаченні, Ахмадінеджад попередив Барака Обаму.
Агай Обама, бояд беданет.
Пан Обама повинен знати, що ця угода – чудова можливість для нього засвідчити, що він хоче досягти зміни, що він хоче поважати права народів.
Заявив президент Ірану Махмуд Ахмадінеджад. Це був випуск новин Радіо Свобода.
Говорить Радіо Свобода. Усім добрий вечір. Це програма «Свобода сьогодні». Сьогодні 26 травня, середа. В студії Радіо Свобода я, Мар'яна Драч. Приватизація активізується. Голова фонду держмайна представив амбітні плани.
Ми отримуємо 10 мільярдів за один цей продаж.
Після візиту ревізорів УЄФА, наскільки Україна готова до європейської футбольної першості?
Я розумію, що УЄФА прагне тримати Україну в тонусі.
Російські правозахисники відкрили філію в Україні.
Чому саме Київ? Це можливість доносити, в тому числі до українських громадян, що не так все добре, як показують по російському телебаченню.
І про це на початку програми.
Радіо Свобода. Свобода. Це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
Фонд державного майна України планує оголосити конкурс на продаж пакету акцій «Укртелекому» в серпні. Про це сьогодні повідомив голова фонду Олександр Рябченко. Серед інших планів – цього року продаж підприємства «Луганськтепловоз» чотирьох енергопостачальних компаній, а також початок поетапного продажу теплової генерації. Тим часом деякі експерти припускають, що запланована приватизаційна кампанія не дасть очікуваних результатів. З подробицями Олена Римовська.
Згідно з цьогорічним держбюджетом, фонд державного майна має забезпечити надходження від приватизації на суму не менше 10 мільярдів гривень. Ці кошти фонд може отримати навіть від продажу одного об'єкта – відкритого акціонерного товариства «Укртелеком», вартість якого, за оцінками економістів, орієнтовно дорівнює сумі, зазначеній у бюджеті. Конкурс з продажу «Укртелекому» планують оголосити у серпні. Голова фонду держмайна Олександр Рябченко переконаний, «Укртелеком» нині дуже привабливий для інвесторів.
Якщо продаж не буде відтермінований, то ми очікуємо, що за 93% ми отримаємо 10 мільярдів за один цей продаж.
Серед інших планів фонду держмайна – приватизація 4 обленерго та початок поетапного продажу акцій підприємств, які займаються тепловою генерацією. Але найближчий намір – продаж у червні Луганського тепловозобудівного заводу. Стартова ціна пакету акцій – 400 мільйонів гривень. Нині на купівлю претендує 5 компаній. Напередодні у ЗМІ з'явилася інформація, що Луганськ тепловоз, вірогідно, приватизує російська компанія. Голова фонду держмайна Олександр Рябченко цю інформацію спростовує.
У нас немає інформації, в кого більше грошей, але ми вважаємо, що в них є достатньо грошей, щоб конкурувати між собою. Якщо вони хочуть більше сплатити, ми ж тільки підтримуємо такі тенденції.
В опозиції до приватизаційної програми фонду держмайна ставляться скептично. Голова парламентського підкомітету з питань приватизації державного та комунального майна, депутат від фракції НУНС Олександр Бондар, наголошує, лише «Укртелеком» держава намагається продати вже протягом 10 років. За цей час підприємство значно втратило в ціні, каже він.
Його продають з 2000 року. Нічого нового Рябченко взагалі не заявив. Він підписав наказ про намір виставити на продаж в серпні місяці «Укртелеком». Таких наказів підписувалось за діяльність фонду разів 100. І нічого з цього не виходило.
Натомість віце-прем'єр-міністр України Сергій Тігіпко сьогодні заявив, що не бачить жодних перешкод для проведення приватизації ВАТ «Укртелеком» цього року. Експерт Міжнародного центру перспективних досліджень Олександр Жолудь упевнений, заявлений план із приватизації фонд держмайна цілком здатен виконати. Але перед тим, як продавати той чи інший об'єкт, у фонді мають переконатися в ефективності такого рішення, вважає він.
Наскільки коректно продавати їх саме зараз, чи не можна отримати більшу суму, наприклад, за рік, коли є надія, що все ж таки почнеться певне економічне пожвавлення додатково в Україні і світі, більш-менш стабільне, а не таке нетривке, яке ми спостерігаємо зараз. Це інше питання.
Більше про проблеми приватизації в Україні читайте на нашому сайті radiosvoboda.org. Недостатній рівень готовності стадіонів у Києві та Львові, недорозвинута інфраструктура аеропортів у всіх українських містах, господарів Євро-2012. Це головні проблеми підготовки до чемпіонату, на які УЄФА продовжує звертати увагу української влади. Сьогодні в Україні завершила роботу експертна комісія Союзу європейських футбольних асоціацій, а 2 червня вона представить свій звіт наглядовій раді УЄФА. Тим часом у Києві відбулася презентація Національної агенції з питань підготовки та проведення в Україні Євро-2012. Чи встигне Україна підготуватися до змагань вчасно? Про це Антон Шульга.
УЄФА не має планів скорочення кількості українських міст господарів чемпіонату, запевнив керівник місцевого оргкомітету Євро-2012 Маркіян Лубківський. Водночас він нагадав, що центральна арена змагань мала бути готова ще торік у липні.
У полі зору УЄФА сьогодні знаходяться 2 стадіони у Києві, на якому пройде фінальний матч, і стадіон у Львові. Дуже важливо думати про модернізацію аеропортів 4 приймаючих містах. Наразі дуже складно болівальникам за кордону дістатися до українських міст, можливо, за винятком Києва.
Сказав директор Євро-2012 в Україні Маркіян Лубківський. Ці слова викликали різку реакцію віце-прем'єра Бориса Колесникова, який нагадав про значно критичніший щодо термінів здачі об'єктів досвід попередників.
Я розумію, що УЄФА хоче в тонусі продержати Україну.
Я розумію, що УЄФА прагне тримати Україну в тонусі, та хочу нагадати, що стадіон у Лісабоні 2004 року був готовий за 2 місяці до початку турніру. Головний стадіон у Південноафриканській республіці зданий 4 тижні тому, а вже за кілька днів стартує чемпіонат світу. Тому літо-осінь 2011 року – це дуже добрі терміни.
2011 року – це дуже
широкі. Вважає Борис Колесников. Саме врахувавши досвід попередньої роботи, Мінсім'ї, молоді і спорту призначило директором київського НСК «Олімпійський» португальця Жітеса Аркіссандаша, який завершував авральну роботу в Лісабоні 6 років тому. Новий керівник центральної арени Євро-2012, обіцяє здачу об'єкта в червні 2011 року, але відразу ж згадує про проблему.
Вказує, безперечно, ми накопилися на певні труднощі. По-перше, кліматичного характеру. Через погодні умови нам треба на листопад завершити так звану мембрану. Покриття даху.
Membrane means roof covering.
Сказав директор стадіону Олімпійський ЖТС Аркіс Сандаш. Борис Колесников повідомив, що цього року держава вже витратила на підготовку до Євро понад 4 мільярди гривень. Це більше, ніж за весь 2009-й. А до кінця року планує освоїти ще 19 мільярдів. Бюджет платитиме за стадіони, аеропорти і автошляхи. З готелями, на думку віце-прем'єра, впораються приватні інвестори. Антон Шульга, Радіо Свобода, Київ.
Українська свобода. Послухав сам. Розкажи сусідам.
Сполучені Штати сьогодні закликали світ засудити затоплення північно-корейськими військовими корабля з Південної Кореї. Державний секретар США Гіларі Клінтон заявила про це у Сеулі, де перебуває з візитом. Докладніше про становище на Корейському півострові розповість Василь Зілгалов.
Держсекретар США не лише висловила в Сеулі солідарність Вашингтона з південнокорейськими союзниками перед фактом воєнної акції Північної Кореї, а й додала під час спільної з главою МЗС Південної Кореї прес-конференції.
Долі двох наших країн були пов'язані упродовж багатьох десятиріч. Ми разом стояли на сторожі миру і стабільності на Корейському півострові та в регіоні впродовж 60 років. І для Сполучених Штатів безпека та суверенітет Південної Кореї не лише почесна відповідальність, а й твердий обов'язок.
Хіларі Клінтон також наголосила, що факти про ворожі дії північнокорейського підводного човна, торпеда якого потопила південнокорейський військово-морський корвет 26 березня, невідпорні. Загинуло 46 осіб. Світ має дати тверду відповідь на цю недопустиму провокацію, заявила Хіларі Клінтон. Керівництво Північної Кореї заперечує затоплення Чеонан, так іменувався південнокорейський військовий корвет, і погрожує припиненням всіх контактів з Півднем на знак протесту. Окрім того, Пхеньян оприлюднив різку заяву з низкою прямих образ на адресу керівництва Південної Кореї. Міжнародні експерти кажуть, що примус Пхеньяна до відповідальності через ООН проблематичний з двох міркувань. Пхеньян вже неодноразово порушував рішення Ради безпеки ООН, і Китай знову може бути причиною затяжок з конкретними кроками міжнародної спільноти щодо провокацій Північної Кореї. Хоча Гіларі Клінтон сказала в Сеулі наступне.
Я думаю, що китайці розуміють всю серйозність проблеми і бажають вислуховувати пропозиції Південної Кореї та США. Ми очікуємо співпраці з Китаєм, оскільки шукаємо відповіді на цю провокацію Північної Кореї.
Спостерігачі вважають, що ще зарано говорити про повний розрив у стосунках двох корейських держав, бо, наприклад, Кесонгський індустріальний парк на території Південної Кореї, де задіяні до 40 тисяч північнокорейців, продовжує свою роботу, незважаючи на погрози Пхеньяна. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Російські правозахисні організації попереджають про небезпеку посилення авторитарного режиму в Україні. Та сподіваються, що відкриття філії російської правозахисної організації в Києві допоможе краще поінформувати українців про дійсний стан справ з правами людини в Росії. На відкритті філії організації «Антимен» побувала кореспондентка Радіо Свобода Марія Щур.
Російські правозахисники сподіваються, що російський досвід допоможе Україні не скотитися до авторитарного режиму, який, на їхню думку, панує нині в Росії. Про це в інтерв'ю Радіо Свобода сказав голова Асоціації адвокатів Росії за права людини Євген Архіпов.
Ми бачили, де наскільки в Україні складається.
Ми побачили, як в Україні розвивається ситуація, коли посилення режиму відбувається на порушенні прав людини. Ми розуміємо, що якщо в Україні будуть відбуватися ті процеси, які відбуваються в Росії, то це матиме ефект доміно на всьому пострадянському просторі.
На всьому постсовєтському пространстві.
Відкриваючи філію правозахисної організації «Антимент», яка займається боротьбою з корупцією у правоохоронних органах, російський адвокат говорить, що хоча двері організації будуть відкриті для українців, потреба із відкриттям офісу у Києві з'явилася через те, що скривдженим з Росії та інших країн пострадянського простору була потрібна міжнародна платформа, пояснює Євген Архіпов.
Чому іменно Київ? тому що де географічно.
Географічно і політично було краще організувати офіс у Києві, бо це зручніше для людей. Ми матимемо можливість доводити і до українських громадян, що не все так добре в Росії, як це показують по російському телебаченню. Також це дасть кращу можливість громадянам Росії захистити свої права, тому що з'являється правозахисна організація, незалежна від російської влади. З'являється платформа, куди можна приїхати вільно, без візи.
Достатньо одного паспорта російського, не потрібні там ні візи.
За даними російської прокуратури, 66 тисяч росіян переховуються від правосуддя за кордоном. І хоча відоміші політемігранти переховуються у Британії та Ізраїлі, Україна також надала політичний притулок у кількох резонансних випадках. Правозахисники, серед яких був і представник Союзу політичних емігрантів України, сподіваються, що діючи з території України, вони мають більше шансів уникнути переслідування з боку російської влади, навіть незважаючи на ту політичну одностайність, яка нещодавно з'явилася між Москвою і Києвом.
Здесь все равно существує елемент собственних політичних інтересів.
Тут все одно існує елемент власних політичних інтересів. Якщо українській владі буде невигідно втручатися у діяльність правозахисної організації тут, в Україні, то ця політична одностайність не буде відігравати значну роль.
То єдинодушие, оно не буде грати существенну роль.
Вважає російський адвокат Євген Архіпов і додає, що в Україні є багато недержавних організацій, які готові підтримувати російських правозахисників. Марія Щур, Радіо Свобода.
Свобода сьогодні. Далі у програмі. Через повінь зростає напруга у Німеччині.
Вода в річці Одер на східному кордоні Німеччини щогодини піднімається на 1 сантиметр. Раніше експерти розраховували, що повінь буде повільнішою.
Як будуть перевіряти готовність українських школярів до фізкультури?
Державний бюджет не передбачає коштів для такого стовідсоткового обстеження мільйонів наших учнів.
Луганський експеримент. На допомогу міліції можуть прийти вовки. І подробиці про це все ви зможете почути дуже скоро. А тема нашої наступної передачі програми «Ваша свобода» така. Українська труба між Росією і Євросоюзом. Наші гості – експерти з енергетичних питань Богдан Соколовський і Олександр Тодійчук.
Іде змагання двох потужних слонів, і Україна тут нікому на перший погляд не цікава.
Є надзвичайно велике бажання в Росії геополітично повернутися на Балкани. Саме Південний потік вирішує певним чином і це питання. З іншого боку, є досить такі прості питання, прагматичні. Це боротьба за великі контракти. Компанія ЕНІ разом з Росією, може там незручно, але скажу, що схоже щось на такі пресловуті відкати.
Слухайте повтор передачі «Ваша свобода» на тій же хвилі приблизно через 15 хвилин. Повінь все ще не дає розслабитися Центральній Європі. А той час, як у Польщі ситуація поступово нормалізується, на східному кордоні Німеччини наростає напруга, розповідає Ярослав Кандиба.
Прем'єр-міністр німецької федеральної землі Бранденбург Матіасу Плацику нині не до відпочинку. Він перервав свою відпустку і терміново повернувся за робочий стіл, аби особисто контролювати підготовку до повені. Вода в річці Одер на східному кордоні Німеччини щогодини піднімається на 1 сантиметр. Раніше експерти розраховували, що повінь буде повільнішою. Цілком імовірно, що вже в четвер у цьому районі оголосять найвищий ступінь тривоги. Нині близько 100 фахівців на відрізку 50 кілометрів завдовжки між річками Одер і Найсе цілодобово перевіряють дамби, чи не утворилися десь тріщини. Тримаються на підготовці мішки з піском. Особливо в критичних місцях з металевих щитів зводять додаткові загорожі, аби зробити дамби вищими. Поки що на Одері панує напружений спокій, однак інтенсивні приготування вже ведуться, в тому числі і до евакуації. Після катастрофічної повені 1997 року у Бранденбурзі модернізували і укріпили всі дамби. Але все ж таки, попри ретельну підготовку, ніхто не може дати 100% гарантії, що натиск водних мас вдасться витримати. Як пояснила кореспондентка другого каналу німецького телебачення CDF Бріта Гюперт, яка перебуває в районі повені.
Die Frage ist eben nicht nur wie hoch das Wasser stehen wird, die Frage ist eben auch wie lange es steht.
Питання не тільки в тому, як високо підніметься вода, але також у тому, як довго триватиме повінь, адже навіть найміцніші дамби врешті-решт можуть розм'якнути. каже Гюперт. За словами експертів, без проблем дамби можуть витримувати натиск води упродовж 10 днів. Потім настає критичний момент. Тому кризовий штаб у Бранденбурзі вирішив додатково укріпити мішками з піском ті відрізки, де загроза прориву є найбільшою. Ярослав Кандиба з Німеччини для Радіо Свобода.
Парламент Угорщини сьогодні підтримав законопроект, який спрощує процедуру отримання громадянства для етнічних угорців, які живуть за кордоном. Згідно з документом, громадяни інших держав можуть при бажанні отримати громадянство Угорщини, якщо підтвердять своє угорське походження і знання мови. Дії Угорщини вже викликали протест з боку Словаччини, в якій майже 10% населення становлять етнічні угорці. З подробицями з Будапешта Василь Плоскіна.
Ухваливши закон про подвійне громадянство, депутати з консервативної партії Фідес, що має майже 80% голосів у парламенті, вважають, що Угорщина таким чином на законодавчому рівні дечому компенсує закордонним співвітчизникам довгі роки принижень і поневірянь попередніх поколінь, які опинилися на теренах чужих держав. Представник консерваторів Жолт Шем'єн, відповідаючи на дорікання опонентів, заявив:
дуже важливо бачити, що ми ухвалили такий закон, в якому нема першорядних чи другорядних громадян на зразок категорій А чи Б. Є одна угорська нація, є тільки одне угорське громадянство.
Застосовувати механізми нового закону в Угорщині почнуть лише з січня 2011 року. Етнічні угорці чи особи, предки яких колись були громадянами Угорщини, можуть подавати заяви на отримання угорського громадянства у консульствах Угорської Республіки без того, щоб жити на постійній основі в Угорщині. Щоправда, отримання громадянства не гарантує автоматично цим особам виборчого права чи соціальних пільг у вигляді пенсій, безкоштовних медичних послуг та знижок на проїзд в громадському транспорті та на залізниці. Для цього їм, згідно з іншими законами країни, все-таки потрібно жити і працювати в Угорщині, маючи постійну прописку. Але навіть у такому обумовленому вигляді новий закон викликає претензії в урядової опозиції Угорщини. Лідер фракції соціалістів Отилло Мештергазі вважає, що слід було зачекати з ухвалою цього проекту принаймні до 12 червня, коли у Словаччині відбудуться парламентські вибори, та узгодити всі положення із урядами сусідніх країн та етнічними угорськими громадами за кордоном. Тим часом у Братіславі лідер словацьких націоналістів Ян Слота звинуватив Угорщину у мілітаризації, стверджуючи також, що такі дії вимагають у відповідь рішучих і твердих кроків його країни. Правляча коаліція ще до виборів хоче провести в словацькому парламенті такі поправки до національного закону про подвійне громадянство, які б автоматично позбавляли жителів Словаччини громадянства цієї держави, якщо вони стануть підданими іншої країни. Василь Плоскіна для Радіо Свобода, Будапешт.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Обстежити здоров'я всіх українських школярів вирішило Міністерство освіти. Такий крок пов'язаний із нещасними випадками на уроках фізкультури. Так і цього місяця в одному із сіл Одещини під час занять помер дев'ятикласник. В українських школах навчається близько 5,5 мільйонів учнів. Наскільки вони готові до уроків фізкультури? Про це Олександр Лащенко.
Після летальних випадків у минулі роки тодішнє керівництво Міносвіти полегшило нормативи. Зі свого боку, нинішній міністр освіти та науки Дмитро Табачник висловився проти подальшого скорочення занять фізкультурою. Тим, хто здоровий, варто надати можливість 3-4 рази на тиждень займатися нею. Інша річ – учні зі слабким здоров'ям. Саме їх слід виявити до нового навчального року і звільнити від таких уроків. Тому Міносвіти і запланувало обстежити 100% школярів. Натомість голова парламентського комітету з питань науки та освіти, член опозиційного блоку БЮТ Володимир Полохов, називає цю акцію, цитую, популістською.
Тому що для такого обстеження потрібно, але фундаментально, сучасне обстеження. Потрібні зусилля тут декількох міністерств, необхідне медичне обладнання, потрібні кошти, виділені з державного бюджету, а на це державний бюджет не передбачає коштів для такого 100% обстеження мільйонів наших учнів.
Близько 40% дітей шкільного віку мають в Україні 3 і більше хронічних захворювання. Про це повідомила глава парламентського комітету з питань охорони здоров'я, член провладної партії регіонів Тетяна Бахтєєва. Вона не вважає ініціативу уряду щодо обстеження популістською.
Будь-яка школа, якщо немає в штатному розкладі медичного працівника, має поблизу лікарню.
лікарню, з якою можна укласти відповідний договір. І приїде бригада лікарів і безкоштовно всіх огляне. Ну що це обійдеться? Скільки в школі навчається? 800, 300 – це все можливо. По черзі йде обстеження учнів першого, другого класу і так далі. Всіх-всіх 100% слід оглянути.
Всіх-всіх можна 100% осматривати.
Зменшувати кількість уроків фізкультури у школі не варто, слід лише дозувати навантаження на школярів, так вважає вчитель фізкультури з Києва Світлана. Можеш займатися на повне навантаження? Займайся. Якщо лікар обмежує, є не основні групи для полегшених занять.
Давали навантаження окремо для кожної групи. Основна група там два кола виконує біг, підготовча виконує одне коло, а спеціальна група проходить спортивною ходьбою або просто кроком. Тобто ми так давали.
Відлучені від занять фізкультури близько мільйона українських школярів. Рухова активність 80% учнів є низькою. Про це свідчать дані експертів. Олександр Лащенко для Радіо Свобода, Київ.
А ще сьогодні кореспондент Радіо Свобода поцікавився досвідом перехожих на Хрещатику в Києві. Як вони дбають про фізичне здоров'я своїх дітей.
Не бажають. Тільки комп'ютер. Це їх вибір.
Спортом займаюся. Гімнастикою, футболом.
Секцію фігурне катання. По можливості. Дочка займалася. І син теж, але там по здоров'ю їм були дуже великі обмеження. Так що домашні якісь невеличкі нагрузки все. Звичайно, фізичне навантаження велике значення має. Треба займатися, без сумніву.
Чим займаюся? Тільки в учебному закладі. Танці, басейн, волейбол. Це те, що спорту відноситься.
Баскетбол, футбол, гімнастика. Так, щоб воно не шкодило. І, по-перше, як займають дітей, тобто вони займаються десь певний час, знаходяться після школи, наприклад, так. По-друге, звичайно, фізична підготовка. Це дуже важливо, тому що діти зараз дуже кволі.
Хожу на танці, займаюся плаванням. Це стосовно здоров'я, напевно, все. Роблю вранці зарядку.
Багато на повітрі гуляємо. І по максимуму приділяємо на відпочинок. Активний. Велосипед, ролики, самокат.
І це був ваш голос на свободі. Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті.
Там такі сцени є, що мурашки там стають.
Якого дурня мами за президента?
Буду ще за умні політики.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Автомат включен.
Радіосвобода.ua. Це варто чути. Луганські міліціонери планують покращити показник розкриття злочинів за допомогою вовків. Вони намагаються вивести особливу породу, схрестивши німецьку вівчарку та степового сіроманця. Про цей експеримент та інші аспекти роботи луганських кінологів почуємо із репортажу, який підготував наш колега Андрій Кузнєцов.
Степовий вовк Акела у кінологічному центрі обласного управління МВС вже близько року. Міліціонерам він дістався від місцевого зоопарку одномісячним вовченням. У вольєрі живе разом з подружкою, німецькою вівчаркою. Луганські кінологи планують отримати від цієї пари так званих вовкособів. І повісті Джека Лондона тут ні до чого. Начальник кінологічного центру Андрій Погорілий каже, що у Росії правоохоронці вже використовують таких напівкровок у службових цілях.
Питаємося вивести вовкособ, ну і спробувати їх.
Ми намагаємося вивести вовкособів і спробувати їх у роботі. В Росії це вже є. Різниця лише в тому, що у них вовк тайожний, а в нас степовий. У нової породи кращі пошукові якості, вони краще йдуть по сліду. Адже вовк – це здобувач, протягом двох діб він не втомлюється. У вовчій зграї матріархат, німецька вівчарка його дуже сильно пригнічує, але жодного разу він її не вкусив.
Роботи ж чотирилапим співробітникам вистачає. Торік в Луганській області за участю кінологів та їхніх вихованців розкрито близько 2000 найрізноманітніших злочинів. Спектр підготовки собак дуже широкий.
Собаки-питомники працюють по взривчатці.
Собак тренуємо на пошук вибухівки, наркотиків, йти по сліду. Вони проходять антитерористичну підготовку. Зараз готуємо багато молодих собак, які нестимуть службу під час Євро-2012.
На участь в Євро-2012.
На час літніх канікул кінологічний центр вирішив відкрити двері для школярів. Під керівництвом фахівців діти зможуть безкоштовно дресирувати своїх улюбленців. Порода собаки особливо ролі не грає. Найбільш наполегливі учні в майбутньому отримують пропозицію залишитися працювати у центрі. Як заявив Андрій Погорілий, його службі наразі вкрай не вистачає працівників. Запевняє, навіть якщо у людини немає спеціальної освіти, але є бажання працювати, у центрі з нею зможуть зробити справжнього кінолога. Андрій Кузнєцов для Радіо Свобода з Луганська.
Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо «Говорить Радіо Свобода», ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
«Говорить Радіо Свобода». Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Так, ми і перегорнули останню сторінку радіопередачі «Свобода сьогодні». Матеріали, які ви почули, ви також можете прочитати в інтернеті за адресою radiosvoboda.org. І там не лише це, там також фотогалереї та відеосюжети про важливі і цікаві події, а також точка зору відомих аналітиків про те, що відбувається в світі та в Україні. Бажаю всім гарного вечора.
Радіо «Свобода».
У Києві 19:30, перед мікрофоном Людмила Ванник. Одразу після випуску новин повтор передачі «Ваша свобода». А зараз коротко про головне. У Києві звітували про підготовку до Євро-2012. Іран закликає США і Росію підтримати угоду про обмін урану. Члени угорських діаспор зможуть претендувати на громадянство Угорщини. Недостатній рівень готовності стадіонів у Києві, у Львові, нерозвинута інфраструктура аеропортів у всіх українських містах-господарях Євро-2012 – це головні проблеми підготовки до чемпіонату, на які УЄФА продовжує звертати увагу української влади. Сьогодні у Києві завершила роботу експертна комісія Союзу європейських футбольних асоціацій, яка 2 червня представить свій звіт наглядовій раді УЄФА. У Києві відбулася презентація Національної агенції з питань підготовки та проведення в Україні Євро-2012. Керівник місцевого оргкомітету Євро-2012 Маркіян Лубківський повідомив.
У полі зору УЄФА сьогодні знаходяться 2 стадіони у Києві, на якому пройде фінальний матч, і стадіон у Львові. Дуже важливо думати про модернізацію аеропортів 4 приймаючих містах. Наразі дуже складно болівальникам за кордону дістатися до українських міст, можливо, за винятком Києва.
А віце-прем'єр Борис Колєсніков відреагував на цю інформацію.
Я розумію, що УЄФА хоче в тонусі продержати Україну.
Я розумію, що УЄФА прагне тримати Україну в тонусі, та хочу нагадати, що стадіон у Лісабоні 2004 року був готовий за 2 місяці до початку турніру. Головний стадіон у Південноафриканській республіці зданий 4 тижні тому, а вже за кілька днів стартує чемпіонат світу. Тому літо-осінь 2011 року – це дуже добрі терміни.
2011 року – це дуже хороші сроки.
Директор стадіону «Олімпійський» у Києві португалець Жітес Аркіс Сандаш повідомив сьогодні.
Вказує цілком безперечно, ми накопилися на певні труднощі. По-перше, кліматичного характеру. Через погодні умови нам треба на листопад завершити так звану мембрану, покриття даху.
Membrane means roof covering.
До міжнародних подій президент Ірану Махмуд Ахмадінеджад закликав президентів Сполучених Штатів і Росії підтримати укладену нещодавно за посередництва Туреччини і Бразилії угоду про обмін іранського урану на готове ядерне паливо. Він застеріг, що це остання можливість залагодити суперечку навколо ядерної програми Ірану. Виступаючи на телебаченні, Ахмадінеджад попередив Барака Обаму, що іранці навряд чи дадуть йому ще один шанс, якщо він не використає нинішню можливість.
Агай Обама باید بداند.
Пан Обама повинен знати, що ця угода – чудова можливість для нього засвідчити, що він хоче досягти зміни, що він хоче поважати права народів.
به حقوق ملت‌ها احترام بگذارد.
Ахмадінеджад також закликав Медведєва переглянути його підтримку позиції Вашингтона.
Ми не باید ببینیم که همسایه ما.
Ми не повинні в такий напружений час бачити, як наш сусід підтримує тих, хто проти нас, хто виявляє ворожнечу до нас ось уже 30 років. Це неприйнятно для іранського народу.
заявив Ахмадінеджад і висловив сподівання, що вони звернуть на це увагу і виправляться. На Заході відкидають укладену раніше цього місяця за посередництва Туреччини і Бразилії угоду, за якою Іран має передати частину свого незбагаченого урану до Туреччини з тим, щоб його потім обміняти на готове ядерне паливо для іранського дослідного медичного реактора. Більша частина світової спільноти, серед того і Сполучені Штати та Росія, непокоїться, що цей план не знімає головної стурбованості через те, що Іран все одно збирається збагачувати частину урану самостійно. Парламент Угорщини підтримав сьогодні законопроект, який спрощує процедуру отримання громадянства для етнічних угорців, які живуть за кордоном. Згідно з документом, громадяни інших країн зможуть при бажанні отримати громадянство Угорщини, якщо підтвердять своє угорське походження і знання мови. Відкритим залишається питання виборчого права для цих громадян. Довкола Угорщини, зокрема у Словаччині, Румунії, Сербії та Україні, проживають до 5 мільйонів етнічних угорців. Це був випуск новин Радіо Свобода. Його підготувала і провела Людмила Ванник. Наступний за півгодини.
Говорить Радіо Свобода.
Ваша свобода в ефірі. Я Ірина Штогрін, вітаю вас. ГТС між Росією і Євросоюзом. Наша українська труба, газ і все, що навколо цього. Власне, про це сьогодні ми запросили до розмови провідних експертів у цій галузі. Це Богдана Соколовського, уповноваженого президента з міжнародних питань енергетичної безпеки за каденції Віктора Ющенка, і Олександра Тодійчука. Сідайте, будь ласка, директора Міжнародного енергетичного центру. Вітаю вас, панове.
Добрий день.
Одягайте, будь ласка, навушники. Он вони так. А вас, шановні наші слухачі, прошу долучатися до розмови за номером телефону 490-2905, якщо ви у столиці 490-2905, якщо поза межами Києва, ще додавайте 044. Отож, ну так прийнято у інформаційному просторі, що починаємо з того, що ближче. Як ближче, то маємо заяву міністра палива та енергетики України Юрія Бойка про те, що Україна і надалі, українська сторона, намагатиметься переконати Росію та Європу відмовитися від обхідних газопроводів, а зосередитися, власне, на забезпеченні надійності українського газотранспортного коридору. За словами Юрія Бойка, для цього Україна має певні важелі. А ось які, власне, не пояснили. Пане Соколовський, як ви думаєте, які?
Ну, насамперед, я думаю, що мрії про те, що російська сторона відмовиться від обхідних маршрутів, залишаться всього лише мріями. Тому що для Росії обхідні маршрути, а насамперед це Північний і Південний потоки, це є політична справа. Це є їхня тактика походу на Захід, якщо можна так сказати. І, як на мене, Росія, зрештою, вона і не приховує особливо, ставить собі за мету через труби, через газові труби, краще контролювати Європу зсередини. Мається на увазі мати прямий доступ до споживача і в такий спосіб впливати на європейську політику, на європейську поведінку взагалі. З іншого боку, Європа, будучи переконана в тому, що вона дуже міцно стоїть на ногах, має імунітет, хоче також через труби краще впливати на Росію. Що з того вийде, побачимо. Але чомусь в мене є такі асоціації із 60-ми, 70-ми роками, коли надмірна, як на мене, кількість труб, наповнених труб з Радянського Союзу до Європи, призвели саме до того, що таким чином був створений дуже важливий імпульс, який призвів до стагнації радянської економіки і, зрештою, до розвалу Радянського Союзу. Але про це сьогодні ні Європа, ні Росія намагаються не говорити. Іде змагання двох потужних слонів, і Україна тут нікому на перший погляд не цікава. З іншого боку, ви кажете, які ми маємо аргументи. Мені здається, що після підписання газових угод і наступних договорів 9-10 років у нас дуже мало можливостей є впливати. Можна, по-перше, ставати на коліна і просити, зрештою, що і зараз, мабуть, в якійсь мірі відбувається, просити Росію.
На колінах це зручно все.
Незручно, безумовно, але, на жаль, так виходить. А з іншого боку, якщо говорити про практичну річ, у нас є, мабуть, чи не єдиний аргумент, це наші газові сховища, тому що ні північний, ні південний потік не підпираються такими потужними газовими сховищами, які є в Україні, і саме за рахунок сховища Європа може, наших сховищ, Європа може себе спокійно почувати у пікові зимові навантаження, коли дуже різко понижується температура. Інших аргументів є, без сумніву, політична, але це вже аргументи здачі національних інтересів. Я дуже би хотів, щоб не відбулося цього разу чи в наступні переговори чогось подібного, що сталося з флотом. Коли газ розміняли на флот або флот на газ, дуже важко сказати, і в результаті ми повісили колосальні борги і постійний дискомфорт для наших наступних поколінь. Ми то вже якось із тим флотом уживемося. А як буде з нашими дітьми і внуками, чи їм буде імпонувати присутність флоту на нашій території, я дуже сумніваюся.
Відповідальність лежить на усіх нас, дорослих, які ми зараз живемо в цій країні. Пане Тодійчук, можливо, ви знаєте ще якісь аргументи, які можуть переконати Росію відмовитися від того, щоб у неї було три шляхи на захід, а не один через Україну?
Чотири, бо вже є південний голубий потік. Справа в тому, що дійсно питання не лише в газі і не економіка постачання газу на європейський ринок. Я повністю погоджуюся з колегою, що тут є занадто багато геополітики. Коли Європейський Союз сьогодні закликає всіх говорити одним голосом, саме енергетичні питання, пам'ятаєте, вугілля і сталь створили Європейський Союз, і сьогодні перед цими викликами, які має європейський ринок після кризи, після двох газових воєн, сьогодні Європа, ви можете це побачити самі, все менше-менше споживає російського газу, і це турбує росіян. Окрім того, з'являється і сланцевий, і інші види газу, інші родовища. Тобто Європа реально займається диверсифікацією. Сьогоднішні умови проблем Греції, Іспанії, Італії і інші проблеми, вони зменшують можливості потенційні Європейського Союзу, і тут Європа може шукати нових компромісів, але потенційно Європа хоче зменшити свою залежність від російського газу, зважаючи, що досить часто наражалася на небезпеки. А хто підтримує? Ну, з одного боку, Росія, яка займається дезагрегацією, тому що, будуючи окремі трубопроводи, Росія має можливість безпосередньо впливати на якісь окремі країни або регіони через ці трубопроводи. І є надзвичайно велике бажання в Росії геополітично повернутися на Балкани. Саме Південний потік вирішує певним чином і це питання, повернення на Балкани. З іншого боку, є досить такі прості питання, прагматичні, це боротьба за великі контракти. Компанія ЕНІ разом з Росією, ну, може там незручно, але скажу, що схоже щось на такі пресловуті відкати. Тобто сьогодні отримати 25 мільярдів доларів великий проєкт, це надзвичайно цікаво багатьом. І офіційно, і неофіційно. І якщо в Україні буде запропоновано великі інвестиційні проєкти за певних умов, якісь симпатики України з'являться із цих суто прагматичних сторін. Це з одного боку. З іншого боку, повністю погоджуюся, що газові сховища, і ще одне, скільки тих обхідних трубопроводів не будували б, все рівно український маршрут буде найбільш дешевим, якщо проходити з таких прагматичних питань. Досвід використання уже діючого цього блакитного потоку Blue Stream, який працює, показує, що досить часто там створюються тромби гідратні. І експлуатація підводних трубопроводів, особливо на великих глибинах, як це буде в Чорному морі, має ряд проблем. Тому сьогодні Росія стандартно розкачує той маятник, веде переговори з Туреччиною, веде переговори з балканськими країнами, вже отримала певні гарантії, що в разі реалізації Південного потоку отримає під свій контроль внутрішні трубопровідні системи, тобто отримує ринки цих держав. І тут Україна стає учасником гри, але в чужих руках.
Ну, Росія так само показує, що вона дуже зацікавлена у тому, щоб газотранспортна система України була відремонтованою, не ржавою, як казав наш прем'єр-міністр, і це підтверджував президент Російської Федерації. І ми от зараз цю ще раз повторимо для наших слухачів, як цю зацікавленість сформулював, власне, Дмитро Медведєв.
Если говорить о создании совместных каких-то проектов, совместных предприятий, где бы объединялись различные газовые, газотранспортные активы путем объединения, допустим, отдельных звеньев, то, мне кажется, это вполне возможно.
Ну от, тепер ми підійшли до цієї теми, яка давно обговорюється. Про об'єднання говорять. Вже ніби усі згодні. Але питання, на якій основі, яким способом, як буде це прописано у контрактах, було і залишається найголовнішим. От є заява пана Соколовського, і ви у нас сьогодні в студії, про те, що ідея про створення спільного підприємства була сформульована ще за каденції Віктора Ющенка, вона ніби підтримувалася Володимиром Путіним, не була реалізована, і ось тепер такий варіант, можливо, розглядається. І чим він вигідний Україні?
Ну, по-перше, це справді так, ідея утворення спільних підприємств, звичайно, без будь-якого відчуження, без будь-якого виходу українського ГТС за межі українського правового поля. Ця ідея обговорювалася ще у 2007-2008 роках і отримала схвалення на рівні президентів 12 лютого 2008 року. В чому суть цієї ідеї? Мова йшла про те, що знову зараз говорять, про поставки туркменського газу чи, скажімо, центральноазійського газу, казахського, там, узбецького. Ось і задля того на взаємовигідних умовах було би доцільно створити спільну юридичну структуру, яка би не мала у своїй власності активів, але яка би фактично виконувала операторські функції по території Росії, території Казахстану і Узбекистану, операторські функції по поставках туркменського газу до України. На той час, у 2007 році, такі функції виконувала сумнозвісна компанія «Росукренерго».
Де тільки хотіла запитати, хіба не цим вона мала займатися?
Так, але якраз «Росукренерго» було сприйнято негативно у Європі і тодішньою опозицією, чи то вже і владою, урядом, я маю на увазі, і, мабуть, не безпідставно, тому що з одного боку, з російського боку, це було 50% власності державної компанії «Газпром», чи здебільшого державної, а з другого боку, з українського, це були приватні особи, приватні, ну, просто люди.
І ми
знаємо їх.
Виправте але... мене, ми знаємо відповідь на запитання, хто вимагав, щоб це були приватні особи? І хто насправді склав таку
я
схему?
Думаю, що відповідь дуже просто шукати. Якщо би ті особи X, Y та, і так далі по алфавіту не влаштовували на той момент «Газпром», то ніякого би «Росукренерго» не було. Але тому, що нас поставили в таку ситуацію. Не без допомоги тих, хто тоді правив в Україні урядом. Власне, урядом, я наголошую. Президент до цього не мав жодного відношення. Але тоді постало питання про уникнення схеми із посередниками. І виникла ідея, яка опрацювалася на взаємовигідних паритетних умовах, створити таку структуру, де би засновниками були державні структури НАК «Нафтогаз України» і «Газпром». Вилучається посередник, є інтерес спільний, «Газпром» щось заробляє, відповідно Україна заробляє і виграє багато на тому, що приходить через територію Росії туркменський газ в Україну. Що в цьому поганого? Якщо таке підприємство функціонує із дотриманням законів на території кожної із держав-транзитерів, якщо таке підприємство повністю вкладається в логіку українського права, та ради Бога, якщо це зручно Росія було. Росіяни хотіли, що гарантій більших, ніж дають просто контракти. Бо насправді все дуже просто вирішувалося. З «Газпромом» українська компанія НАК «Нафтогаз України» заключає контракт, а договір у нас міжурядовий був на той час, і відповідно до контракту здійснюється транзит. На зараз... жаль, росіян це не влаштовували. Не хотіли більше гарантій.
Ми зараз запитаємо пана Тодійчука, чи він може запропонувати інший варіант, але у нас є слухачка, яка терпляче чекає, можливо, поставити запитання. Прошу. Прошу, будь ласка.
Доброго дня.
Так, дякуємо. Запитання ваше. Тільки виключіть приймач.
Я хотіла запитати. Я Віра. Розкажіть нам, будь ласка, українцям, що нам грозить, якщо Росія забирає від нас газову трубу?
Дуже конкретно дякую за питання, пане Тодійчук.
Ну, перше, ми стаємо менш цікавими в європейських процесах. Сьогодні ми є гарантами постачання газу, і, відповідно, до нас відносяться з певною повагою, тому що певним чином узалежнені від України ті, хто постачає газ, і ті, хто його отримують. І друге питання, відповідь була під час другої газової війни, коли нам лімітували постачання газу, і коли труба була повністю в нашій власності, ми змогли забезпечити газом і, відповідно, теплом хоча б свої потреби. В варіанті, коли ми не керуємо цією трубою, ми не зможемо вирішити наших навіть внутрішніх питань. Третє. Укртрансгаз – це високоприбуткова організація. Справа та, що не за призначенням витрачаються ці кошти. Але щороку прибуток сягає мільярду і більше доларів. І сьогодні це велике надходження, ну, практично до бюджету. Вони там, ці гроші використовуються для зменшення ціни на газ, який використовують комунальні служби і інше. Ну і останнє, мабуть, з того, що зараз прийшло на думку, це можливість впливу на економіку і бізнес в Україні. Якщо газ буде в інших руках, якщо інші будуть створювати спеціальні умови, ну, скажімо, це буде Росія. І Росія буде створити спеціальні умови пільгові для своїх компаній в Україні і якісь інші умови для всіх інших організацій. Це призведе до аномалій в нашому внутрішньому ринку. Отже, я рахую, що це абсолютно небажана схема, навіть небезпечна. І небезпечна з точки зору нашої енергетичної безпеки. Яким чином вийти з цієї ситуації? Я думаю, що це можна теж говорити, але це вимагає багато часу.
Так от.
Якщо дозволите, дуже просто у порівнянні, образно, що нам, чим нам загрожує, якщо ГТС перейде в інші руки? Дуже такий наглядний приклад. От якщо є квартира і живуть там мешканці, наприклад, одну, двох, трьохкімнатна, і уявіть собі, що коридор належить вашому сусіду. Тобто всі правила в коридорі, коли, в котрій годині включати світло, йти через коридор, чи не йти через коридор, вирішує хтось інший. Ви собі до своєї кухні можете зайти тільки з дозволу сусіда. Хотіли би українці мати такий подарунок, чи таку ситуацію? Не хотіли, але я вам скажу більше. Якщо ГТС буде належати російській стороні сьогодні, то, враховуючи законодавство Росії сьогоднішнє, майже на 100% я переконаний, що на об'єкти ГТС прийдуть російські військові. І з законами українськими ніхто рахуватися не буде. Це вже практика показує. От тоді буде в вашому коридорі стояти поліцейський із пістолетом і буде вам вказувати дуже серйозно, коли йти спати чи не йти спати, включати світло чи не включати світло. Ось чим загрожує, якщо у порівнянні пояснювати фактично передача ГТС в інші руки.
Це Богдан Соколовський, уповноважений президента з міжнародних питань енергетичної безпеки за каденції Віктора Ющенка і директор Міжнародного енергетичного центру Олександр Тодійчук. Ви слухаєте «Вашу свободу» перед мікрофоном Ірина Штогрин. І, пане Тодійчук, як ви вважаєте, що спільне підприємство, газотранспортний консорціум, яка форма і з яким змістом влаштувала би максимально інтереси України?
Найкраще, коли б Україна виконала свої зобов'язання перед західним світом.
Перед собою
теж. Ну і щодо відкритого ринку, то я маю на увазі брюссельські декларації, зобов'язання перед МВФ і так далі. І це дало б змогу нам отримати ще одного партнера в наших перемовинах з російською стороною. Так як ми нехтували своїми зобов'язаннями, ми втратили допомогу і втратили можливість брати участь в формуванні загальноєвропейської, пан-європейської системи енергетичної безпеки. Які форми? Я думаю, що коли б уже прийшлось так, ну, нема іншого варіанту, як тільки створювати щось, це все треба було б все-таки звести щонайменше до консорціуму з трьома учасниками. Тому що ми вже з паном Соколовським є свідками цілого ряду спільних підприємств, які створили росіяни, і врешті-решт навіть там, умовно скажемо, з 20%, але фактично вони керували, тому що за ними ресурс і різні впливи і так далі. Отже, ми і інше питання. Якщо створювати якесь там злиття, поглинання, то що говорили про НАК «Нафтогаз», «Газпром», це взагалі нам не підходить, тому що ми втрачаємо і власні ресурси. Вони не такі у нас сьогодні багаті, хоча перспективи є великі, так, особливо в Чорному морі, і можливість збільшення видобутку на суші є велика. Отже, найкраще нам все-таки вести власну політику через великі ці проблеми, але розпочавши реформи в галузі, ми б зробили доступ, створили можливості для доступу інвестицій зовнішніх. І тоді б нам було б набагато легше повернути собі реноме такого самостійного учасника гри на газовому ринку Європи.
У цій студії вже прозвучало, що є газові реалії, є газова політика, є розмови навколо цієї теми, за якими ховаються справжні бізнесові інтереси. І от є, наприклад, такі заяви з'явилися в ЗМІ, що Україна з Росією розглядають можливість створення газотранспортного консорціуму без участі Європейського Союзу. І Радіо Свобода, моя колега Ірина Тус, попросила у голови представництва Єврокомісії в Україні Жозе Мануеля Пінте Тейшейре прокоментувати повідомлення ЗМІ. Він сказав, що він нічого про це не чув, коментувати відмовляється. Ну от ми зараз послухаємо.
I did not make that comment. It's up to them to justify what they say, and I'm not aware about that comment.
Ну, ось ми почули, і сьогоднішня зустріч в адміністрації президента із керівниками закордонних ЗМІ, у якому брала участь і Інна Кузніцова, головний редактор Київського бюро Радіо Свобода. Радіо Свобода поставила запитання голові адміністрації Сергія Льовочкіна про те, що от ми запитали пана Тейшейру, він сказав, ну, я теж не коментую те, що каже посол Єврокомісії в Україні і Білорусі, але він так само відповів, ось ми почуємо зараз його відповідь.
Консорціум, напевно, буде будуватися в складі компаній, які займаються власне або транспортуванням, або видобутком, або дистриб'юцією. Консорціум, коли він відбудеться, він має поєднати інтереси споживачів, виробників і транспортування, тобто України. І інтерес України в тому, щоб забезпечити в повному обсязі прокачку необхідних обсягів газу в Європу. Це зазвичай робиться на рівні компаній. Можливо, там потрібні будуть міжурядові угоди, можливо, міждержавні угоди. Це буде залежати від того, яка формула створення консорціуму буде обрана. Але у будь-якому випадку, в принципі, базові – це поєднання всіх зацікавлених сторін і, безумовно, власність на газотранспортну систему.
І пан Льовочкін навіть назвав ті компанії, з якими європейські компанії, з якими Україна веде перемовини. Пане Соколовський.
Ніколи консорціум, такий консорціум ніколи не буде створений для роботи. На папері можна створити, а для реальної роботи не буде. Тому що в консорціумі, де були б поєднані і споживачі, і постачальники, і транзитери, в даному випадку Україна, головним чином, завжди є конфлікт інтересів. Споживач і постачальник хоче якнайменшу ціну за транзит, а транзитер навпаки. Тому це виключно. Ми вже є свідками того, як колишній канцлер ФРН Шрёдер, колишній президент України Кучма і Єльцин намагалися створити консорціум на троїх, і нічого з цього не вийшло. Якщо навіть сьогодні говорити про якийсь консорціум, про якесь об'єднання, нема мотивації у Європі йти в таке об'єднання. У Росії є мотивація одна – мати у своїй власності українську ГТС, а у європейців нема. Навіть якщо хтось прийде з європейців, то перспектива тому, що ці акції будуть перепродані постачальнику, власне, «Газпрому», майже 100%. І тому говорити сьогодні про консорціум треба після того, або можна так, на як кажуть, на обідню паузу, після того, як буде виконаний документ. А Ющенко залишив після себе офіційний документ, про який щойно згадував пан Тодійчук. Це Брюссельську декларацію від 3 березня минулого року. Виконайте те, що є, і там є місце і для росіян, дуже ефективне і дуже дохідне місце. Але, на превеликий жаль, ні той, ні цей уряд цього не зробив.
Мова йде про компанії. От що це за компанії? Чи можливо створювати такий консорціум, якщо розмовляти окремо з компаніями, а окремо з «Газпромом», який є, по суті, політичною компанією?
Ну, «Газпром» є таким інструментом в руках політиків, досить потужним, і ми про це вже говорили в першій частині передачі. Я за консорціум, скажу відверто, але лише з певною метою. Консорціум має створювати нову інфраструктуру, нові об'єкти, і в них є необхідність. Наприклад, замість Південного потоку, Богородчани-Ужгород, трубопровід, нові нові підземні сховища і так далі. Тобто
то є консорціум.
Для цього консорціуму є.
Так,
і хай ще третьому році. І хай його розвивають, ага. І так далі. Тобто це, якщо проходити від суто від прагматичних, від економічних питань, то воно б має свою логіку. Але так як ми бачимо, що дійсно, окрім бажання отримати контроль над тим невеликим ще, що залишилося в Україні, і воно є важливе на загальноєвропейському ринку, іде просто боротьба за право управління. І іншого не бачу. Давайте подивимося практику і результати, що відбулося в Білорусі, Молдові, Словаччині і в інших державах.
У нас остання хвилина ефіру добігає. Які шанси в тому, ви бачите, що Україна таки виграє щось у цій боротьбі?
Я думаю, що Україна виграє в цій боротьбі. Насамперед, треба відстояти право на нашу ГТС у повному розумінні. І ця ГТС має служити насамперед українцям. Навіть якщо не буде транзиту, не буде 1,3 мільярда доларів доходу щороку. Це не критична сума для такої держави, як наша.
Ваші 10 секунд.
Я думаю, що Укртрансгаз, НАК «Нафтогаз» – це надзвичайно потужний інструмент в руках української влади. І вона так просто не повинна її віддати суто з прагматичних власних принципів.
Богдан Соколовський, Олександр Тодійчук, провідні експерти у енергетичній галузі, були у вашій свободі. Провела ефір Ірина Штугрин. Почуємось завтра о цій же порі. Дякую.